Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
The Pod Network Entertainment.
Yo.
What's up? What's up, mga katunay? Hi, Raymond. Hi, Malu.
Hi, good evening.
Good evening, guys. Good evening.
Parang Malu, ano? Nandito yung ano. Nakahanda na yung mount mo para sa pat-talk.
Oh, sayang. Wala kami. May giveaway si iba.
Oh, ano yung ba yan? Hand-me-down ba yan?
Oo.
Oh. Bago ko
eh. Siyempre, nag-upgrade na tayo, Maki, di ba? hindi ko na kailangan yung mga luma. Yung mga luma, binibigay ko sa mga, ano, mga needy na rider. Katulad ni Raymond at Malu.
Yay! Thank you.
Kailangan ko pa yan. Alam mo bakit?
Hmm.
May bago akong helmet eh.
Ibang mount ka na eh.
Ha?
Ibang mount ka na.
Iba na ba yan?
Mm-mm. Alright. So, oh yun, nandyan si ano, Josen. Josen, punta ka. Login ka. Can we highlight? Si Josen, kasama natin yan.
Bigyan mo muna ng update yung mga hindi nakapanood last week. Ano ba yung
alright
pag-uusapan natin?
So, si Raymond, actually, this whole ride started with him. Okay.
Di ba birthday hindi ride mo yan?
Hindi, grabe si Raymond mag-ano eh. Mag-budol. Ibang level, budol king yan pare. O yan ang influencer, talong-talo ka kay Raymond.
Malayo.
Malayo. Yung nabubudol ni Raymond.
International.
International yung budol niya. Oo, hindi lang local, international yung influence niya. So si Raymond, doon nalaman niya si Buck lumaki sa Japan, no? Marunong mag-Japanese, ganun-ganun. Palagi niya akong kinukulit. Uy, mag-ride tayo sa Japan. Gusto ko yung nakakaibang ride. Yung talaga hindi yung magagawa mo kung wala kang kasamang local. Yun ang ano ni Raymond. So kinuusap ko si Buck. And si Buck naman, he spent high school there. Pero a lot of things change. No?
Bakit siya nandito?
Alam mo, yung mga Pinoy doon na nag-ikot sa amin, napaka-bait. Diba? Napaka-polite. parang Hapon, ugali nila. Napaka quiet. Diba? Yung nagsasalita sila. Kahit sa Cardo. Buti maganda yung definition ng Cardo. Rinig na rinig sila eh. Pero ganyan. Okay, hihinto tayo dito ha. Oh, to the left, to the left. Yung mga ganun sila magsalita.
Nakakain tayo dito ah.
Nakakain tayo dito. Oo. So, si Buck, nandito sa Pilipinas, yung family niya na nasa Japan eh. Kasi, pasaway siya.
Siya yung dineport.
Siya yung dineport. Ng family niya, hindi ng gobyerno. So, okay. Diba? Ganda naman, Cardo, bagong HGC ba yan?
Oo naman, HGC yan.
Ang ganda naman, ba't wala akong ganyan? Uy, kailangan ko ng modular.
Oh, di ba?
Grabe, ang yabang yun, naka-showy pa, oh.
Oh, siyempre, Cardo tayo. Ito yung one of the best intercoms available in the market today.
So, Raymond bugged me to bug Buck. Si Buck, sabi niya, matagal, I haven't ridden in Japan. Matagal ako, the last time I'm there, parang puro kotse lang. And then, so, he started asking around sa mga kaibigan niya doon. And we're very lucky na yung dalawang kaibigan niya doon, si our guest last week, si Professor Paolo, and si National Geographic photographer Bahag have been in Japan for a total of 43 years. Mga asawa nila Hapon. Naliligo, nakahubad. Yung ganon level, di ba? they ride regularly. So medyo hardcore yung mga ride nila sa winter. Small bike, small displacement bike. And they put together a tour, no? But it's more informal.
Mm-hmm. So hindi siya yung ano, hindi siya yung kunyari Clutch Moto Tours na may bayad ganun. So kumbaga, you just hired them to guide you.
Well, syempre may bayad din, no? They took care of the hotel, sila yung nag-book, and mahal yung oras nila, pare, professor at saka National Geographic, ano yun eh, photographer. Eh. So, pero hindi sila kumita. You know what I mean? Yung ano lang. So medyo masakit kung galing kang peso. Pero mayaman naman si Raymond. Yung masakit sa akin, sumama si Grace. Yun ang masakit. So, yun. And last week, check out the previous episode, we went into what it's like to be a Filipino local in Japan and riding there. And they shared with us how they got into riding. But now, ito yung first time namin, ni Raymond, ni Malu, and yung kasama namin, si Josen at si Edwin. No? It was their first time to ride in Japan also. We've all been to Japan multiple times, pero iba talaga riding in Japan. Yan ang intro. And of course, si Raymond, spoiled tayo, Maki, di ba? Pag kasama natin si Raymond at si Malu, alam natin it's gonna be an awesome, unique experience dito sa Pilipinas. First time kong makasama si Raymond abroad, ganun rin, masaya pa rin. And then,
ibang na natin pagalitan sa homes.
Ay, hindi, kasi... Nagulat ako, pare. Alam mo, yung mga Pinoy, pag nag-abroad, iba yung ugali natin, di ba? Nagka-cross tayo doon sa pedestrian crossing, naghihintay tayo ng stoplight. Alam, hindi tayo pasaway sa ibang bansa. Ganun rin si Raymond.
Sobra. Mahal yung fine.
Tahimik si Raymond sa comms namin sa Japan. Kasi, usually, Maki, kung kasama natin si Raymond, siya yung nagplano nilang lahat eh. Diba? yung business na sa kanya.
Nakiride lang ako.
was it oh yeah, on that note, Raymond, was it relaxing for you and Malu? Kasi every time I ride with you, ikaw yung nagplano, ikaw yung nagli-lead, ikaw yung nag-schedule ng Roro, pati aeroplano. Ano kami, dependent sa'yo, di ba? Was it nicer to be the one just riding in the back?
Yeah, actually, ano yan, very relaxing sa amin ni Malu yung, ano, yung mag-ride outside. Especially pagkasama sila Edwin. So kahit nung nasa New Zealand kami, namumroblema na kami sa ticket kasi naiwan na kami ng aeroplano. Relax lang ako. Sabi ni Edwin, bakit ba no? Mukhang hindi ka nire-nervous ha. Sabi ko, nandito ka eh. Hindi na namin kailangan matakot. Kasi,
alam mo, Maki, when we ride with Raymond, sobra tayong spoiled, di ba? May mas malala pa kay Raymond.
malala in what way?
Raymond, Malu, malala in what way?
Hindi, ano sila, hindi, extreme si ano kasi eh, si Edwin, sayang wala siya dito, tsaka si Joe, sobrang talented nila, to the point na isang basa lang, alam mo yon, tapos
naalala nila,
alam mo yung next na gagawin, parang kahit may puzzle, mabubuo nila yon in second. Eh kami ni Malu, baka 10 beses na yung basahin yun, di pa na naintindihan yun eh. Yung dalawa, parang walking encyclopedia eh. Yeah, ako hindi ako nagwo-worry.
We feel comfortable
pag nandyan yung dalawa. But anyway, ano eh, aside from that, yung tatlo rin sa Japan, okay sila. Maingat. Yun yung pinaka-importante sa atin, yung ingat eh. Kasi ayaw nating umuwi ng, you know, may problema. That experience is ano, something to look forward again, lalo na yung sa South area. South Bend or North? Basta sa outside the Tokyo.
Tokyo.
Mm-hmm. Tingin ko hindi pwedeng hindi ulitin eh. So, marami pa tayong gagawin.
So, ito yung ano, the way I see the ride, no, was we have now friends in Bahag, in Paul, in Paolo, direct Paolo, who they're super busy. So next time we do it, they'll help us, right? They'll call the motorcycle touring group, help translate. They can even plot out a route for us na, bigay sa amin yung GPS. Kasi feeling ko, Raymond, after 4 days of riding, I think we can do it, no?
Yung ano na lang, translation na lang ang ano natin, kulang natin. Kasi yung training as a city, going out of the city, plus yung mga restriction for motorcycles sa different roads. At ano eh, hindi natin alam na may ganun eh. So doon nalaman natin, oh, may restriction pa lang dito, yung 50cc, 125cc, something like that. So, and then ano yung riding style outside. Ang dami nating natutunan eh. Talagang yung translation na lang ang ano natin. Tingin ko kulang natin. But anyway, alam mo ba, pinost ko yung mga videos natin doon sa ano, yung Japan na mga Pinoy Japanese na ano, na appreciate nila. So appreciate nila, may mga nag-message na. So sabi ko, okay, mag-alala, babalik kami. Basta libre nyo kami.
May question ako kay Ma'am Malu. Ano yung siguro top 3 difference na napansin mo na nag-ride ka sa Japan compared sa Pilipinas or anywhere else, kaya Europe, ganyan. Ano ba yung mga napansin mong kakaiba?
Well, una-una, yung lahat sila, they abide by the law sa traffic rules. At saka, ang daming stoplights sa Tokyo, sa city mismo. So, you learn to be more patient when you're in Japan. Sobrang habaan yung PC mo. Tsaka makikita mo yung mga Hapon kung mag-ride. talagang they keep distance. Hindi sila yung parang impatient, ganyan. Talagang sunod, kahit motor na naka-queue sa harap nila, okay lang sa kanila.
Yung pulis nga eh, grabe, nakita namin apat ah, tabi-tabi. Oh. Ganyan ang sabay na sabay, synchronized na synchronized. Parang nahiya kami eh.
Parang ano sila, para silang nag-motor Clyde. Diba?
Oo, parang yun. Synchronized, apat.
Synchronized sila sa traffic.
Sobrang. So, may ganun pala. Nakakahiya tuloy yung ride namin. No?
Sige, let's start from the beginning. Raymond, kinuwento ko na kinukulit mo ako. Bakit mo ako kinulit? Why did you want to do this ride?
Well, first, kasi talagang ever since, plano na namin ni Malu mag-ride outside. Kasi maraming learnings, marami kaming natututunan when we ride outside na pwede mong dalhin pabalik dito. Kaya yung Philippine motorcycle tourism natin, kaya nai-improve natin because of our experience when we ride outside. For example, sa Germany, sobrang organized din nila ron. You know, how they handle the tour, anong klaseng hotel, ano yung papakain sa'yo, yung kultura nila, papafeel nila sa'yo, yung mga ganon. So, nung ginagawa namin ni Maluto, sabi ko, ba magandang i-apply ito sa Pilipinas? Kaya somehow, pag nagra-ride tayo, kita mo naman, pag nakikita palang tahimik ka, na ano na ako sa'yo, parang nag-iisip ako, baka tumaas yung sugar mo, something like that. Kasi yung mga tour operator, ganun din, titignan ka nila, ano yung well-being mo, okay ka lang ba, yung mga ganun. So, I think part na rin yun. And then, the best talaga, yung experience. Kasi next time, tayo naman ang dadayuhin dito. And by that time, siguro ready na tayo. Pag dinayo tayo ng mga foreign outside.
What were the things that you think we can bring to Philippine motorcycle tourism from Japan?
Well, Japan is a very organized motorcycle tourism. Kasi kita mo naman, pagdating pa lang natin, nakalatag na yung bike. Walang parang halos lahat brand new kung kahit second hand eh. Sa sobrang linis, sa sobrang organized, ang pati gulong nila, walang pudpud, anywhere you look, talagang in good condition yung motor, papaanda rin pa sa harap sa'yo. So, parang ayaw nila pa-feel sa'yo na pagdating mo ron, mamamroblema ka pa. Ang gusto ng Hapon, pagdating doon, isusubo na lang sa'yo, everything is okay. Ganun yung acceptance. Yun yung magandang dalhin dito eh. Hindi yung rekwa-rekwa ba? Malayo, matagal ka palang pupunta, nakaredy na yung documents mo, pati yung babayaran mo, nakaredy na. Pagbalik, yung feeling na honest ka lang, they'll take care of you. Hindi ka i-charge ng malaki, hindi ka tatagain.
Si Josen. That example. Ano nangyari kay Josen?
Na-tip siya. Pero kung titignan mo kung paano binagsak yung motor, parang minartilo. Pero chinarge lang siya.
2,000.
Gas, and ano, magkano?
2,000.
2,000 lang, ha? And then brand new Super Cub. As in, talaga honest sila, pare. Titignan.
Oh.
Kung ibang, ano yan, ay, kailangan napalitan yung handlebar. Nabali na, di ba? Kasi takot kami. Stress na stress tayo, di ba? Kasi sa, parang, magkano kaya i-charge? Lalo na si Justin. Pero fair. Sobrang fair.
Kasi naalala ko si Bong, nung nasa Stelvio kami, na-tip din niya yung motor. Very mild lang, ha? Gusto siya i-charge ng mga 300 euro to 600. Initial pa lang yun, ha? Hindi siya pumayag. No, sabi niya, it was there already. Sabi namin, grabe. Hindi ka pala, kahit matip ka lang dito, yayariin ka. So, alam mo yon, pero yung Hapon, pagkita nung gas-gas, nakatawa pa. Parang, it's okay. We'll take care of you. Parang ganon. Ang sarap nung feeling na hindi ka parang na-rip off pag uwi mo. Kaya sabi ni Joe, bah, okay na yun. Ang saya ng dalawa, okay na. Uwi tayo ng masaya kasi hindi ganon kalaki yung damage.
So, okay. So, going back, what are the steps that we had to take to prepare for ride? Kasi may nag-message sa amin, Sir, paano ba mag-ride sa Japan? Okay, so first thing, I guess, you need to apply for a visa. All right? How hard was it for you guys to apply for a visa?
Sa amin kasi second time na namin, sobrang bilis lang mag-apply. Ang Japanese, since siguro yung technology natin is advanced na, nakikita na tayo sa internet, nasa search nila tayo. Yung minimal requirements nila, like yung mga bank statement, if you can produce that, it's easy. Days, walang 1 week eh. Sabi nila 1 week, pero 3 days. Di ba? Lumabas na yung visa mo. So,
bilis,
tapos
ha?
Na. Tapos yung international driver's license.
Oo, yun. Mabilis lang din yun.
Mabilis lang din. 1 day lang yun. Other than that, wala na tayong pinrepair, kundi yung pocket money.
yun ang mahirap. Yun ang mahirap.
Nagdala ba kayo? O doon na kayo bumili sa Ricoland?
Hindi, nangutang lang ako kay iba.
So, okay. So, we those are the documents. That's all you need, documentation-wise.
Documentation.
Right? And then the next thing that we had to do, what was the next thing that we had to do? We picked our bikes. We picked our bikes.
Nag-book ba kayo online sa bike rental or nag-book
yes. So nag-book kami online. And luckily, nandun sila Paul, sila Bahag, at sila Paolo. Si Paolo, he's from the Philippines, pero madalas siya sa Japan. Suking-suki siya doon. So what he did was, he provided us the information, he sent the website to us kung saan yung, ano yung mga available na bikes. And then nag-decide na kami kung anong bike. What bike did you end up picking, Raymond Malu?
Yung nakuha namin ni Malu, yung Honda Hunter. Is it Hunter Cub?
Hunter Cub.
It's a collector bike here. Nakita ko, mahal pala yun.
Oh. Nasa 200,000 dito yun.
Pero you know what? Sobrang comfortable ng bike na yun. Huwag ka lang hahanginin kasi magaan siya.
Well,
si Raymond nag-wheelie na without trying.
Lit kay Raymond nung bike.
Malit sa akin talagang ano. Pero for Japan lang na 50 kilometers sa loob. Parang enough na eh. Tapos na-enjoy mo pa lahat. Anywhere you can stop. Ano mo yun? The more ka bumabagal sa Japan, the more ka nag-i-enjoy para sa amin. Kasi the more mo nakikita yung view, yung type ng road nila. May mga big bikes din na dumadaan sa'yo. Parang may nagpapaalam sila. Excuse me, something like that. Well, ang galing eh. Sobrang ano, kailangan ma-adapt natin yung ano nila, kultura nila.
Ano, may share ako. Ito nung nag-ride kami sa Japan, di ba may kotse? Kaya sumusunod, may kotse nakakat sa'yo, signal muna siya, di ba? Pagka, ano, nakapinayagan mo siya, mag-i-on niya yung hazard niya, magbiblink ng dalawa. Chuk-chuk. So, ibig sabihin pala nun, thank you.
Wow!
So, sobrang polite nila. Kumbaga, kunyari, pinayagan niya silang pumasok or something, ipupush nila yung hazard, iilaw ng dalawa, chok-chok. So, ibig sabihin, napasalamat sila sa iyo. Galing nun. Parang napaka-gandang gesture. Yun lang, napansin ko.
At saka doon,
sige, mamalugod.
Walang discrimination whether you're riding a small bike or a big bike.
Correct.
You're all equal.
Oh nga.
They respect you as a rider, as a motorbike rider.
Pag dumating
small or big bike.
Pag dumating ng motor mo kahit luma, mas maraming tumitingin ng ano eh, ng lumang motor eh.
Kasi parang si Henorio, sabi niya may discrimination din ba sa Japan sa two-wheeler lalo na sa small displacement. May sagot ako dyan. Nung nag-ride kami dyan, meron kami nakasabay na grupo. Tatlo sila. Yung isa naka Z1000, yung isa naka R6, tapos yung isa naka Honda Monkey. Tapos yung takbo nila, yung speed ng Honda Monkey. Yung monkey nasa harap. So, kung ano yung speed ni Monkey, yun din yung speed ng Z1000 tsaka nung isang bike. So,
actually, doon sa launching station, Raymond, I saw my dream bike, which is the Big Ruckus 250. Okay, yung parang zoomer na malaki. And kasama niya, dalawa lang sila nag-ride, GS 1200. Sabi ko, and yun, sabay sila. May pang-moto camping pa, may tent, may ano. Pero walang atat, walang nagmamadali, di ba?
I think they understand yung purpose of riding outside to enjoy the scenery. Kasi kung gusto nilang magbilis, hindi mag-ano sila, race track. Tingin ko naintindihan nila yun. Uy, bike photos. Ayan, oh. Wow!
Ito yung Hunter Cub. Inggit na inggit ako kay Raymond at kay Malu. Kasi ito yung bike ko.
Ano ba yan? Forza?
Malaking PCX. Ang baduy.
Bakit yan yung ginamit mo?
Kasi gusto si Grace sumama eh. Kung hindi sumama si Grace, naka-Hunter Cub rin ako. And si Edwin at si Josen, inggit rin ako sa motor nila.
Honda Cub.
Yo. Super Cub. Ang ganda. I mean, there's... If you were gonna ask me two bikes to do this ride on, it would be the my number one would be the Hunter Cub, yung gamit ni Raymond at ni Malu. Yung second choice ko would be the Super Cub.
Oh well,
so Raymond, Malu, what were the the top three things you looked forward to seeing in Japan? May expectations ba kayo?
Si Malu meron.
The place is nice talaga. Even kahit saan ka tumingin, ang ganda ng lugar. It's lalo na sa around Mount Fuji. Yung lake doon.
Ayan o, yung lake.
Ayan.
Ayan o, lalo na.
And yun, the food and the culture. Ang talagang sobrang disiplinado nila.
Ano do expectation mo? Ang layo ng sagot mo ah.
I want to
expectation. Sorry, walang beer eh. Kailangan ko ng beer to. Ano expectation mo daw?
Ba, ano yan? Drone.
Anyway, ano, si Malu, talagang expectation nito, kakain siya ng masarap. Yun ang gusto niyang gawin talaga. Aside from mag-shop. Shopping sa huli yun eh. Pero lahat ng pupuntahan natin, sabi niya, uy, masarap ko. Masarap yan. Lahat ng makita ng restaurant, uy, masarap dyan.
Kaya, ano yung favorite things that you ate on the ride?
Ayun, anong favorite mo?
Yung sashimi, sushi.
Grabe yun.
Sobrang fresh. Sa
Atami
village.
Yes, Atami. Grabe yun ah.
Yung uupo ka sa tatami. yung traditional home, kakain ka doon, ang sarap ng feeling. Kasi parang you put yourself into their shoes na hapon parang Japanese ka rin, ganyan.
So, second to the last day.
Ay, pa palo na pati,
oh. Oh, siyempre.
Baby din ako, ha?
Second to the last
day. Wala ko.
Ayan.
Ayun, oh,
sweet. We were in Atami Village.
Yun, oh, sweet.
Yes,
and Atami is a seaside town. Na sobrang fresh yung seafood. As in, sobrang fresh and mura.
Sobrang.
Grabe, oh, ang dami natin kinain.
Hindi naubos. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng picture. No?
Sobrang fresh nga yung seafood.
By the way, yung level nung ng food nila, when you compare here, I don't know, most, hindi pa ako nakapunta sa pinaka-class sa Pilipinas, but doon sa mga nakainan ko. Yung seafood nila, wala kang lansa na malalasahan. Well prepared. Even yung kan, makakain mo kasama nung sushi.
No, seafood.
Grabe, walang lansa. Sabi ko, ano to? Saan galing to? Pati kanin, mauubos mo sa sarap. Pero dito, may nakakain ka, may nalalasakan lansa. Doon, wala talaga. Grabe. Grabe yan. Diba, ibang level na nagulat din kami ni Imelo. Hindi ko yung expect na makakain namin.
Consistent yung quality.
May tanong si Ma'am Vin, ano po minimum speed nila sa highway? Sa Japan? Sa highway?
Oh, yung hindi tayo nag-highway.
Hindi, kasi ginamit namin. Highway, okay, so the other thing is marami silang rules, no? Because we used lower displacement bikes, yung akin 250, yung kay Raymond and kay Malu 125, parang may limitations. Parang dito sa highway, di ba? 400cc. Doon sa kanila, 250 yata, Raymond, di ba?
250 and above. Pwede ka sa highway.
Uh-huh. So puro side roads kami.
Sa loob, it's 50 kilometers per hour. Yun yung allowed sa loob. Pero pwede ka mag-over ng 20. 60 to 70. Walang manghuhuli sa'yo.
Ayun. Ito na, na-research ko na. Legal speed limit in Japan are 60 kilometers per hour. Tapos 100 ayun naman yung top
sa highway.
Speed.
Oh. Sa highway, 100. Actually, kausap namin si Jet Lau kanina. Puro Japan din ang pinag-uusapan namin.
Ganda dyan. Ganda. Yan ba yung sa, ano, yung initial D na kalsada?
413 ba yan?
Iba na kaya yung gabi na tayo.
Ginabi tayo dito papunta sa Doshi Village, so nice, sa Route 413.
Okay. Oh, wow.
Ako, sobrang ako natuwa sa mga tunnels. Ang babaw, no? Sobrang natuwa
ako. Yung paborito ko yung mga tunnel, tsaka mga tulay. Yan, mga paborito ko yan.
Oo.
Oh, may video pa. Yun.
Ito yung ano.
O yan, sa coffee shop, oh.
So yung mga tropa
ganda
namin.
Sabihin mo lang yung mga videos na yan. Parang nang bumalik ako ah.
Nasa Telegram.
Wait, gano'ng kalamig? Gano'ng kalamig naman yung
Post mo yan. Post mo yan. Iba, ano nangyari nung napunta tayo doon, kumain tayo niyan? Post.
Sa ano?
Uy. Yan.
Kobe
beef. Ang lupit niyan.
Oo, oh, sarap.
Alam mo ba nakadalawang order kami? Ang sarap, oh, grabe.
Paborito din yung asawa ko. Yung ano, ano ba tawag dyan?
Grilled Wagyu na tayo.
Ano, okay.
Hindi namin alam yung kinakain namin. Basta kain.
May tanong ako, Raymond, Malu. What was the most difficult parts of the ride? Anong san tayo nahirapan?
Ikaw, Malu.
Yung for me, yung when you're slowing down na nasa city ka na. Kasi ang dami yung sobrang stoplight. Ilan nga yung stoplight na yun? Iba. Binibilang ni Grace.
Noon pag-uwi tayo from Moon Eyes sa Yokohama, last day na yun, umabot tayo ng 120 plus stoplights in like 35 kilometers.
Yes, so it took us how long? 2.5 hours.
Matagal. 2 hours.
2.5 hours to do 35 kilometers.
121 daw, sabi ni Grace.
Ayun, 121.
Doon ako actually nakaramdam ng pagod. Doon sa stoplight na yun. Sobrang...
Tapos rush hour pa.
Rush hour nung umuwi tayo.
Pero it's okay din kasi malamig yung weather. So doon nagko-compensate.
Gano'ng kalamig?
Like 15?
15 below ganyan. Ang sarap, tama-tama lang. Parang nasa Baguio, aircon, ganyan. Yan.
Pero may isang part na umabot ng zero.
Sa taas na yan.
Mountains. Oh. Unpredictable din yung weather. Kaya dapat naka-ready ka. Naka-winter clothes ka.
Meron pa ako isang napansin sa, ano, sa Japan na gustong-gusto kong mangyari dito. Alam mo kung ano yun? Pag nag-ride ka, since malamig, yung suot mo kahit 3 days. Pwede mo recycle. Wala ka maamoy eh.
Ayun. Oo nga.
Even yung ano, yung balaklava natin, di ba? Nagamit pa ulit natin. Sabi ko, sa atin eh, oras lang lumabas ka. Pagbalik mo, gusto mo na itapon yung balaklava mo eh. Doon, ang bango pa rin ng damit natin, pauwi na tayo. Uy, ang pogi naman, no? Sino ba yun?
At saka yung motor namin, hiniram namin malinis. Pagbalik namin, malinis pa rin. Hindi siya polluted sa Japan.
Oo.
Kasi malamig yun. Diba?
Umulan pa noon, ha? Malinis pa rin yung motor natin pag soli natin.
Even my riding shoes, ang linis pa rin.
sabi, pag-uwi nga namin, ba't bago pa pati sa parts natin, nakaikot na tayo ng ilang kilometers na for 4 days. Pag-uwi namin, yung pa rin sa parts namin, malinis pa rin.
Alam ko kung saan ka nahirapan, Raymond.
Saan?
Sa banyo. You wanna share the banyo story?
Onsen.
Sa onsen ba o ano?
Hindi. Sa onsen, masaya tayo doon. Yung banyo sa hotel.
Na yung banyo nila, so far, so good naman. Doon nakalimutan ko yung bidet ng tunay na rider. Kasi parati kong dala yun eh.
Hindi mo kailangan ng bidet doon.
Bidet, sorry.
Push mo doon
yung push button niya, nakakapanibago kasi may mainit, may malamig. So, bigla araw makikiliti.
yung banyo malapit dito.
Ah, okay. Yung banyo dyan, ito, bloopers to. Yung banyo dyan, kung saan nakatayo yung sila, si Joe, tsaka si Malu. Dyan yun sa may parking ng hotel namin. Ginawa ko, umihi ako. Eh, sabi nung foreigner, yan yung CR, isa lang, eh, pang-disable. So, kita ko, daming pindutan. Eh, umihina ako. Akala ko naman, plus yung pinindot ko, yun yung pinakamalapit eh. May bilog-bilog na ganyan. Pag pindot ko, alarm, Sabi ko, shoot! Sabi ko, patay! Tsaka yan, baka mag-surprise yung ano rito.
Kami, natalabas ito. Kami. Nasa motor. Bumaba lang si Raymond para mag-jingle. So, nasa motor ako, nakita ko ang daming tumakbo, mga 3-4. Yung security, emergency service, tumatakbo. Narinig namin, sabi ko, ano pa yung happening?
Oh, baka may sunog.
Ito na, pala ni Ray paglabas emergency. Ko.
Oh. Napindot ko yung emergency. Ito na, paglabas ko, sabi ko, shoot. Mamaya, baka police na tong, tamang-tama, nandun si Bag. Bag! Ikaw na, may nag-alarm eh. So siya naman, parang baliwala. Ihi naman siya. Maya-maya may kumakatok na doon sa pito niya. Mga phone, are you okay? Sabi niya, shoot. Hindi niya mapigilan yung ihi niya. May kumakatok. Gustong basagin yung pito. Sabi ko, nawaw mali ko si Bahag. Sabi ko.
Si Bahag na nagpaliwanag.
Sabi niya, oh, it's okay. You know, it's always Filipinos way of exciting you, to entertain you. Yan, ganun ang nangyari. So, yun ang hindi ko makakalimutan.
The hardest part of the trip was that freaking parking in the hotel. Ang dami namin bloopers doon. Kasi automated lahat, pare. So, walang nagbibigay ng ticket, may sensor lahat. So, kung nagkamali ka, hindi mo kamisado, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. So, for me, yeah, it was really the traffic, tama, Malu, all the stoplights. And, Nahirapan ba kayo doon sa driving on the left side of the road?
Hindi naman. Because the road in New Zealand, and it's the same left-hand drive.
So, medyo may right-hand idea na kami.
Yeah.
Oo.
So, may... At saka, very... Yun nga, organized and disciplined yung mga drivers doon. Yung takot silang mahuli dahil ang mahal ng penalty.
Kaya, sabi ni Josen, nahirapan siya, nahirapan ako doon sa hike paakyat sa temple kung saan yung magandang Mount Fuji picture niyo.
Anong tanong nga ba temple yun, sorry? Yan.
Ito lang ako. Yung itinerary nyo ba? Ano yan? Planado. Ito, ang gandang stopover nyo, no? Yung temple niya.
Sayang lang, wala yung Mount Fuji. Tago eh.
Kita, kita.
Yan yung 312 steps.
Yan ba yan? 312?
Yan yung the shrine, di ba?
Oo. Mm-hmm.
Yung shrine. We, may stairs dyan.
Ah, wait. Yung pabalik ng hotel, ganun din. 300 steps.
May hike din pala, hindi ride and hike.
Matami ba yun? Ano? Tama ba?
Yung it's well planned naman by Paul.
And then yung huling tinalugan natin, nawala na. Oh.
Sa
Atami. Atami. Oo. Oh.
Okay. Atami, seaside, diba? Para balitan niya yung hotel.
Yun nangyari sa onsen. Lagi niyo akong binibitin diyan.
What happens in the onsen stays in the onsen.
Meron din tayong hot spring. Pero hindi naubad dito. Doon lahat naka-naked.
Meron silang procedure how to do it eh. Ayaw na ayaw nilang madumi ka na pupunta ka doon sa bath. Yung pinaka-bathtub, yung hot spring. Kailangan bago pumunta doon, nakaligo ka na maayos, nasabon mo na yung sarili mo. Uy, before you go.
Bawal may tato. E di bawal ako doon.
Ako rin. Pero, hindi. Kasi yung pinili namin onsen, sarado na yung malaki. So may parang maliit na onsen na kasha kaming tatlo lang ni Edwin. At ni Raymond. Okay, so Raymond, what was your thought process when you heard that we had to get naked together and take a bath together?
Ano ko eh, baka may scandal. Yun akong worry. Hindi, ang worry ko, baka may hidden camera si iba kasi techie yan eh. Baka ikala niya.
Mismo. Baka may ano yan. Yung
baka dala niya yung maliit niya. Insta.
Oo, Insta.
Eh, si iba pa naman pati may kinakalikot. Kung ano kung ginagawa niyo? Baka kukuha na ka ito eh. Stolen siya. Sinisili ko si iba ba? Okay naman. Tapos pagpasok ni iba, bug lang tumalon kaagad doon sa pool eh. Eh ang sarap ng unang onsen natin kasi meron siyang katabing bintana, yung hangin pumapasok sa loob. Nararamdaman mo sa mukha mo, tapos nasa hot water kami. Ang sarap ng feeling, grabe. Walang, di ko na-experience sa Pilipinas, pero iba pala pag doon mo ginawa.
Natuwa ako doon sa mga...
Mag-click naman yun eh sa Quezon app.
May ganun pala. Hindi alam nga na, nakita ka rito ako.
Yung iba nga, nire-raid eh.
Meron tayong wholesome yung holidays. Pero not totally. Yung mga tao doon, naka-bathing suit pa rin. Unlike sa Japan.
Bawal eh.
Nakaubad ka.
Grabe, talagang lakasan ng loob, ano?
Yeah. na hindi lang tayo ate, part ng kultura nila yun eh. In fact, nagsasabunan pa nga daw sila doon.
Oh.
Yung mga scrub you, I will scrub your back, you parang you scrub my back. Ganun daw doon. Yun yung ano nila. Eh sabi ko, shit, ang laki ng likod ni Iba, lugi ako rin. Kaya kita ko, Iba, shit, alis na ako. The joke lang.
What about, okay, so the funny thing is, so yun, kami ni Raymond, we did it once and then I did it with Bahag. Yung nakakatawa, si Grace, si Malu, at si Josen, parang si Grace doon kami sa kwarto, ay, nandun na sila Malu at si Josen, kailangan ko na maligo. Parang, nag-date talaga kayo doon, Malu. Anong feeling nyo nung nag-onsen kayo? Ladies naman.
Nakaka-ilang din kasi it's our first time to face each other, you know, naked. Pero we don't stare at each other naman. Basta, hello,
yung mga taong talagang eye to eye contact ka lang
Oo. Kailangan limited lang yung tingin mo.
Yung head bob.
So, yung mga shampoo nila, yung mga sa facial. Sinubukan namin lahat yun. Tapos, ang ganda ng mga Japanese products when it comes to cosmetics. Mga shampoo, ganyan. Mga soap.
Na yun ganda, yung pinipitik ng asawa ko mga ganyan mga sa Japan, talagang walang patawad yan sa mga yung si ano ba yung shishi doon ng mga sa hotel, ng mga shampoo tsaka sabon, no?
Ang ganda, even sa hotel. Ayan. Tapos magkukwentuhan lang. Masarap magkwentuhan doon. Kasi nare-relax ka rin.
No, pero tama, I mean, after riding all day, when we're doing about 6 hours of riding, ang sarap ng feeling sa onsen.
I mean, tanong ako, meron ba kayo na-encounter na problems? Like, naligaw ba kayo? Or may nahuli ba sa inyo sa police?
At first, yung palabas kami from Tokyo to the outskirts, medyo nag-aalangan si Prof. Paul na dumiretso sa highway kasi bawal pala yung 125cc.
Holy shit!
Yung rainbow.
First day.
Rainbow.
Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lakas ng hangin dyan. Dinadala yung motor ko sa harap.
Ang ganda.
So, nag-aalala si Paul. Kami rin nag-worry kasi baka may penalty na kami, ganyan.
Awan ng Diyos, may narinig pa tayo penalty. Wala pa naman.
Si Don, no
apprehension. Si Paul, may ticket daw si Paul.
Ah, meron? Shucks.
Oh.
Ay, meron kami isang experience kasama si Joe. Paano na tayo sa first destination natin eh. Kakanan si Joe, hindi siya makakanan kasi yung police naka-ready.
Naka-stoplight,
kakanan, nag-red na. Inabutan si Joe doon sa gitna. Ito na yung police, parang nagre-ready na. Sabi niya, shoot, nakahabuli na si Joe niyan. Ngayon si Joe, tinatakot namin ng tinatakot. Ayan na yung police. Ngayon, nung go-go na, ayun na, gumalaw ni Joe, ginawa ni Malu, inunahan. Sabi ko, shoot, iniintay na lang namin mahuli kami. Pero awa na ni Joe, siguro sabi nung hapon, mga Pilipino yun, iya ako na nga.
Pero grabe, si Malu ready, sumugod talaga si Malu.
Actually, I heard Mahag, he said, it's okay to go, ganyan. Pwede yan, pwede. Kaya lumakas loob ko. Inunahan ko
siya. May tanong mo. Pag kunyari, naliligaw ka, di ba? May liligaw, Pwede ba tumigil sa gilid, saglit? Para mag-isip?
Yes. May mga shoulder doon
Hindi, I think they will understand. Lalo na kung foreigner ka huli, that I think they will understand. Huwag lang yung mga crucial na, let's say,
sa gitna lang kami.
One way.
Oo,
yung mga one way o talagang ano ka you will violate the law. Tingin ko yun. Pero yung titigil ka, wala, tingin ko walang problema.
At saka in the first place, meron kang international driver's license eh. So ibig sabihin, alam mo, dapat.
Nakakaintindihan.
Diba?
Pero marami kaming tigil ah. Napakarami naming tigil. Hindi ko mabilang sa daliri ko, sa dami.
Ay, hindi. Ako nga dati, yung nag-ride kami naman ng asawa ko sa Malta, ganyan din, left-hand drive. So, ang daming, ang daming rotonda. So, ngayon, yun siya nakakalito. Ang ginagawa ko, titigil ako sa gilid. Tapos, mag-aantay ako ng tatawid kung saan siya dumaan. Doon din ako dadaan. para sigurado kasi mamaya uto one way pala yan, patay tayo, di ba?
Mistura tech, no?
Galing
yan.
Uy, yan
ang biyan ng pinaka ano, highlight ng biyahe namin eh.
Gamit na yan ha.
Hi Joe.
Hi Joe.
Hi Iba, hi Mon, hi Baloo, and hi
Maki.
I don't know who.
Maki. All right. I'll introduce yours then. So she's one of the badass lady riders na sobrang hardcore who joined us. Pero Maki, kung influencer ka, talong-talo ka kay Josen. Because okay. She has a Facebook group called
The Boodle Group.
Pare. Libo-libo yung mga followers ni Josen.
Wow.
Mag-advertise. Thank you all.
And lahat ng mga videos niya, yung mga stories, ang galing. Pro na pro. So, pina-follow ko. Ang ganda ng kwento niya. Lahat ng kinainan namin. So, that's why dapat kasama talaga si Josen and si Edwin in our next show invite natin.
Ay, ito.
Thank dami. You.
Sali nga ako dito. Magpapabudulo.
Oh, join the please. Okay yan. Review products. Anyway, nag-join ako kasi sabi ko, teka, basta yan yung kwentuhan nila para masarap mag-join ah.
Jo, what were your top three favorite things about this ride?
Oh, top three. Number one, the roads. Kasi ganda talaga, lalo na when we were in the mountains na, di ba? When we took that side road na talagang todo lang, right? Although when I think about it now, top speed natin, 75 kilometers per hour. Pero sobrang excited ako. Parang feel ko ang bilis-bilis ko na. And second was the food. And third was yung the whole experience, the onsen, where we stayed at, kakaiba talaga.
Hello?
Yeah.
Hello?
Yeah, I mean, no, seriously, the roads were crazy. Hello? Parang pinasara, I mean, except for Tokyo, no? But it's like pinasara nila yung kalsada for us.
Yeah. Diba, Baloo?
It's exclusive for us.
Parang feeling mo sobrang special. Walang, may naranasan ako isang lubak doon na sa city. Parang sa Atami nga ata, yung malapit doon sa, hindi. I think doon sa farming village.
Parang smaller roads. May konti, pero yung lubak nila, maganda pa rin eh. Hindi talaga lubak eh.
And you know what else I loved about the roads? Edwin was saying, parang iba't ibang klaseng sandpaper siya. Depende sa kurbada.
Oh,
ang ganda ng
traction.
Yeah, pero actually may part doon na kinakabahan ako. Yung part na kinakabahan din si Paul. Yung pala. Honestly, kabado ako doon. Parang feel mo kasi sumasayaw yung gulong ng bike eh. Si Malu, expert na yun.
Eh, madami kasing ganyan dito eh. Kaya sanay na siguro. Yung gano'n, yung parang nidalag. Like.
Parang kinayod, diba? Parang kinayod yung asfalto for roadworks. Pero maayos yung magkakayod kasi parang may linya-linya sila.
No, and isa pang nakakatawa is that yung normal progression ng guy riders is bicycle, then a scooter, then a bigger scooter, and then, you know, may semi-automatic, then manual, big bike. Si Josen, baliktad. It was your first time on a sub 400cc semi-automatic motorcycle.
Yes. And nakaka... It's so different kasi sanay ako sa control ng manual, di ba? Yung kaya mo mag-clutch, gano'n, di ba? Actually, feeling ko si Paul kabadong-kabado sa akin kasi nandun tayo sa rental shop. Sobrang kabado na rin ako. Sabi ko, shucks, parang hindi ko yata kaya to, ah. Tapos sinasabi sa akin from fourth gear, bigla na lang mag-neutral, di ba? E kung paano ko nalagay ko sa first gear yon from neutral? So sila, sobrang ako kinakabahan na noon. Tapos pinagalitan ako ni Mon. Ayun, nawala yung kabado ko.
Pinagalitan talaga.
Pinagalitan kami.
Oh, actually, si Manulan pinapagalitan. Nakakamali rin si Mon. Nasa likod ako eh.
Nasa fourth gear pala.
Ako kasi taga-push eh. Pag nakakamali, ay, pwede nyo! Kaya kasi Edwin,
win-win.
Boog!
I have a question. Not, paano yung gas stop nyo? You have pit stops along the way.
But the best pit stops. Share niyo Malu, Josen, Raymond. Ano yung mga pit stops natin?
There are a lot of gas. Alam ko marami tayong hinintuan na kombini eh, which was, I mean, I enjoy it kasi gusto ko yung mga pagkain sa kombini nila eh. And aside from that, yung mga cafes. Although, honestly, I wish that we had stopped at more cafes.
Yes.
Without Malu, what do you think?
With regards to yung gasoline stops, hindi naman kami nag-aalala kasi marami naman gasolinahan doon. So, kahit na crucial na yung gas tank namin, aabot pa rin kami para magpagas. Yun. And yun, yung convenience store, we are happy kasi quality food yung sa mga 7-Eleven, sa Lawson, sa Family Mart. Yun. Enjoy kami doon.
Sa convenience, buhay ako sa Japan.
Ang wish ko, makakita ng murang ticket. Kahit maupo lang ako doon sa Japan, masaya na ako. Totoo. Tingin ko every year, makakita lang kahit mga, yung alam mo yun, 2,000, 3,000 na ticket. Bibiling ko na eh. Papasyalan ko talaga eh. Nakakatuwa.
This time, we're planning to bring along our kids kasi I think they can ride na there.
Oo, pwede na rin sama.
First time niyo ba pumunta sa Japan?
Mami, daddy, sama ako ha.
Sige.
It's my...
I'm the adopted one.
Sa family, second time na. Ah, sorry. Mm-hmm. First time. Dati kami.
This is family. The second.
Sakali second to.
Ito yung first time to ride.
Yes.
To ride, ah.
Galing.
Sarap.
Galing ko si Grace, eh.
It's like a lakin.
Nakita.
Hindi ko pa nakikita yan. Magaling ko si Grace.
Oo, sama natin ulit si
Grace. Magaling ako mag-edit.
Ito iwan natin.
Mas magaling yung nag-edit. Mas mahirap yun.
Sino ba nag-edit yan?
Siyempre ako.
Iba ito. Okay. Mas magaling ka.
Usama rin si
Oh, mas magaling ka. Wala ka. Marami kaming kuwen. Galing mo talaga.
Siya si Teki.
Galing ako. Ganda.
Ganda oh.
Para non-stop twisties. Okay, dito ako nahihirapan. 80% of Japan is mountain. 80%. So it was non-stop twisties. Kung nahirapan si Joe at si Malu at si Raymond doon sa automatic, right, na walang clutch, I've never taken my scooter that far. Like the most I've taken my scooter is Marilake. Maki, baka pwede mo ako bigyan ng advice dito. Downhill, paano ako mag-engine brake sa moto, sa scooter?
Na automatic. May ABS ka ba?
Meron.
O yun, edi jam it.
May trap. So,
de, may yung ginagawa ko, may
rear brake.
Hindi, i-blip mo siya. Ganun, konti-konti.
So yung ginagawa ko, yung tinuro ni Motor Clyde, rear brake the whole time, and then throttle de, para may control. Tama ba yun?
Di ba?
Pero naamoy ko na yung brake eh.
Wait lang, downhill ba yan? Downhill tapos
downhill panigo. Twisties pare.
Ah, ganito gagawin mo.
Blip ay, then, nandito throttle. Si Joey. Oh, may, yeah, makikinig si ako sa coach.
Hindi, kasi pag may mga ano, may mga scooter, pag blinip mo yung throttle, mag-engage ulit siya sa low gear. So magkakaroon
wala, ka smooth na smooth yung Forza eh. Wait, Zeke, can we show what ano Coach Joey said?
Oh, sige.
Congrats pala, champ.
Yeah.
So sabi ni Coach Joey, pag minitawan mo throttle ng engine, brake na yung scoot. Na-free wheel eh.
Hindi, biblip mo nga siya ng konti. Pipitingin mo siya ng gano'n para maramdaman niya ng konting engine brake.
Para mag-engine, engage siya.
I-engage mo siya. Kasi, kunyari, uphill ka. Tapos, nakabuelo ka sa taas. Parang si scooter, nasa high gear na yan eh. Tapos, bigla kang bumaba, nasa fourth gear ka. Pag hindi mo blinip yung throttle, nasa fourth gear ka, downhill. So, wala siyang engine brake. Ang gagawin mo, pipitigin mo isa't ng gano'n. Tapos, jump the brakes.
Feeling ko... sabi ni Coach Joey, freewheel a few meters, then mag-engage yung engine brake. Crap, hindi ko alam yun. Naubos ko yung brakes ng Forza.
Testingin mo dun sa, ano, sa bahay mo, di ba may pababa kayo?
This is the first time na I would say I use the rear brake like way, way more than I use the front brake.
May dalawang paa ka rin, di ba? So pwede mo rin itukod. Pagkulang pa. Iba mo na yung paa mo.
Grace. Oy, may dinaanon kami. Sobrang stiff. Ako, tuloy-tuloy ang haba.
Pataas pa ba?
Si Joe, siguro magkwento. Joe, kwento mo yan.
Ayoko mo yung kwento niyan.
Sino
actually, may mga dalawang beses na talagang napatatok ako. Kilala ba talaga namin yung si Paul eh? Kasi bigla na lang likotos, madilim, masukal. Sabi ko, saan tayo papunta? Actually, yung road na yon feeling ko, ang hirap, yeah. Ang hirap mo, lalo na kunwari, naka-big bike. So, hanga din ako kay Bahag nun sa kay Paolo, naka-big bike sila. Nasa likod pa sila, so yung nasa harap has it easier kasi, di ba? Pero pag nag-bunch up na, ayun, na-drop ko yung bike. Nalito ako, saan ako pupunta? Nag-brake, ayun, drop.
Grabe, ang
pare. Sino may kasalanan?
Sino may kasalanan? Oo,
diba? Kasi dapat alam ko kung saan ako pupunta.
Mabait na ang tawa talaga.
Ano, yung nakakatawa with Edwin and Joe, it is really tough love. Yung parang pushing each other to improve. Doon ako natuwa. But no, I mean, that those roads were tough, ha? On a big bike. Talaga... Grabe ang ano, ang kitid, ang the inclines were ano. Eh,
sobrang so, hairpin turn upon hairpin turn eh. Diba? Tapos very steep. Parang halos hindi mo na makita yung next na turn kung may parating na kotse eh, honestly.
Okay. Dala so,
siguro na accident.
Feeling ko.
Feeling ko rin.
Eh, pinag-usapan na namin yung drop mo eh.
Hindi, alam mo sa nakalingan ko ba sa pag left-hand drive, yung right-hand turns. Kasi pagka deep in, pagka nasa inside ka, tapos bus yung katawad mo, para kang mauuntog. Sa ganun ako kinakabahan.
pagpasalubuhin ka, no?
Sabi ni Coach Joey, switch back. Talagang switch back kasi mapapalino.
may tanong ako kay Coach Joey. Coach Joey, when you're riding on the left side, kasi also, there's sometimes when I'm drifting to the wrong line, pumupunta ako sa kanan eh. And with all the twisties, parang kung hindi ako nag-iisip, parang mali yung pag-take ko ng turns. Do you have any tips on that, Coach Joey? Kasi feeling ko the whole time, medyo kamote ako eh. Diba? Parang nasa maling lane ka.
Ayun.
Yan, sabi ni Coach Joey. Outside, inside, outside.
Eh ako, puro ako outside eh. Nakakalito eh. Outside na lang. Para sigurado.
Pero may mga times na pag medyo mabilis na, tapos may mga curves, di ba? Parang pag may kasalubong, nakakatakot, feeling mo babanggain ka.
Yun nga.
Oo.
Doon nga ako minarabahan. Pag lalo na pag, kunyari, right-hand turn talaga siya. Tapos may experience ako, yung kasalubong ko, bas eh, parang mauuntog ako sa
talamig. Kasi since we were taking the smaller roads, okay, hindi talaga siya two lanes eh, diba? Or two lanes na maliit. So, minsan feeling mo one and a half lang yung lane. So, pag may kasalubong, nakakatakot din.
Correct.
Tama. It's always like they're on the wrong side of the road.
Like, yeah.
Nakakapraning talaga siya.
Joe,
kaya pala
malilate
yung kotse.
Oo. Kasi parang hindi kakasya yung Fortuner dyan.
Hindi talaga.
Pero surprisingly, may mga boost na pumapasok po sa kanya.
Joe, kumusta yung ano, onsen experience for you ladies?
Sorry, yung alin?
Onsen experience.
Ah, okay. Basta usapan lang namin nila Malu and Grace. Basta walang tinginan, ah. Looking up lang ang
blindfold.
Well, syempre sa start, medyo awkward because, di ba, hindi naman tayo sanay na ganun eh, right? But yung case natin, we had no choice because the rooms had no showers, right? Eh, more than mahiya sa maghubad ang Pilipino, hindi pwedeng hindi maligo bago matulog, di ba? Kaya titiisin mo na lang yon para maka-freshen up ka. Plus, pero after nung first, di ba, Malu, nung second na hotel na nag-onsen tayo, parang medyo normal na ng konti. Madong ganun ka-awkward.
Si Grace nga, excited mag-onsen with you ladies. Eh. Uy, nandun na sila. Kailangan na maligo. Yung ganun.
Saya magkwentuhan. Yeah.
Tapos yung mga toilet seats nila, di ba?
Oo. Pero ano yun?
Subukan mo lahat.
Oh, ganda ng mga plan.
So, are we gonna do it again?
Yes.
Big bike. Well, bigger bike.
Na bigger bike.
Sakay na raw tayo, Roro.
Ano yung tips nyo for the people listening who wanna go? What are your top three tips? Let's start with Raymond.
Ako, very simple lang eh. Ang Japan is a different culture. Sobrang layo nila sa kultura at saka sobrang advanced nila. So I think bago ka pumunta doon talagang mag-research ka muna. Huwag kayong biglang dating ka, wala kang alam. Kasi sobrang ang layo na agwat nila sa atin. Sa train system, sa taxi, sa hotel, pag-check-in, pag-check-out. Ipi mo, ID lang. Nung lumabas tayo ng immigration, passport lang. Oh, tapos, goodbye. Let's get away. Sabi ko, wow. Bakit hindi magawa yun dito? Bakit nag-iisip pa yung mga Pilipino? Eh, pwede na mag-open yung technology dito. Tapos na yung problema ng Pilipinas. Hindi ko mag-gets yun, no? Sa kaya, yun nga. Tingin ko, yun yung kailangan i-prepare nyo. ano yung mga kultura nila, yung maiingay, bawal magpasok ng tsinela sa loob ng bahay, mga ganyan. Sobra yun. Pag nalaman mo yun, magiging mag-aalwa ng buhay mo kahit di mo kasama si Joey tsaka si Joseph. Makakasurvive ka sa Japan. De, pero ang galing ng dalawa kasi. Sobrang galing. Kung may knowledge ka, malalagpasan mo lahat yung ano, problema ron.
Malu, sabi ano yung tip mo?
You have to be... You have to check the weather and then get ready with your gear. Kailangan na hindi yung ano, kailangan madami kang susuotin kung malamig yung panahon or mainit sa baba tapos pag akit ng bundok sobrang lamig, so kailangan yung mga unpredictable na ganun,
prepared ka.
Tapos, sa akin, ano, kailangan fit ka rin. Kasi, endurance ride yung ginawa. Parang Iron Man.
Sa haba lang, puro ride.
No, pero kasi maganda. si Jocelyn at si Edwin, ayaw mag-Uber eh. Gusto nila commute, plane, bus, lakad. Kung it's not Japan, kung sasama mo si Edwin at si Jocelyn, they really want to do the local thing, right? They really want to get around like locals. And they really want to move, you know, walk and all, do all those things. Eh, Pinoy tayo, hindi tayo sanay maglakad eh.
Pero enjoy. Hindi ako sasali sa iba eh. Oo, alam mo, oo, kay Edwin eh.
De, si Iba, bumaba ba yung timbang mo pag-uwi?
Ako, sir.
Feeling ko.
Ako bumaba.
Oo, kami.
Feeling ko.
1 kilo, may get.
Ano mo, bibigat kami, pero bumaba kasi lakad tayo na lakad.
Si Grace lang tumaba.
Tumaba. Nagpabasa ako. Unang sinabi na masayisa sa akin, Ma'am, tumaba ka. Kasi ko walang iyak.
O oh, yun, sabi ni Grace. Siya bumigat. Eh, naka-backride lang eh. Ayun, si Paul. Hey, Paul. Okay. So, ikaw, Jocelyn, what are your tips to Filipino riders who want to go to Japan?
Sinabi na nila mo eh. Actually, number one, do your research nga talaga. And if you're not very confident, actually, okay din talaga to get somebody local. Kasi ang problema sa Japan, yung if you don't know the language, pati how to read yung signs nila, mahihirapan ka talaga. Sabi ko nga kay Edwin, Edwin mahilig kasi talaga mag-ride abroad and he has experience. Pero sabi ko rin sa kanya, if we had done it on our own the first time, malamang ang dami na nating tickets. Honestly, diba? Like, palabas pa lang ng Tokyo, litong-lito na ako. Secondly, maybe tama sabi ni Malu, prepare for the weather kasi ilang rides na rin yung sinasabi, ay hindi, summer yan or autumn lang yan. Tapos bilang mag-zero degree, di ba? So, dapat talaga handa. And then, for me and Edwin personally, pack light. Kasi in colder countries, malamang hindi talaga dumudumi yung damit. And the less you pack, the lighter the bike. And also, mas konti ka rin naayusin pag gabi. Alam mo yun? So, mas mabilis mag-pack up to get on the bike. Yun.
Yes.
And yun. Oh, tapos go lang. Mas hindi ka marunong mag-clutch. Go lang. Go lang.
I agree. I think I brought enough clothes. But the one mistake I made, which I really, really regret, are my gloves. Wala kayo, you guys all had like gloves for cold weather. Yung sa akin, yung pang commute ko dito sa Pinas eh.
Tuto na kami, iba. Freezing hands in New Zealand. Kaya tuto na kami.
And then I would add one tip. I agree with everything you said, and that is bring a kung ride na ganito, dala ka ng cardo. Yon.
Oh, yes.
Diba? Oh, hey. Ang saya ng trip, lalo na kung kasama mo si Professor Paul, si Edwin, sila yung ano eh, parang Wikipedia namin eh. Sila yung natuturo sa amin. All right. So, tama si Paul, we should have recorded the conversation. May ano pa kami, every morning. Naalala niyo ba yung mga Japanese words na tinuro ni Professor Paul sa atin?
Lol, bagsak na ako. Sorry, Paul.
Ako rin ang nalaman sabi ni Paul, harakiri!
Yung naalala ko dyan lang yung...
Naalala ko lang yung teka. Ay, ano ka ba ibig sabihin nun?
Chokomate.
Oh, yun si Grace na alala niya. Otsukaresama.
What's the word?
And then ako, may naalala ko ako. Ja.
Ja, ayun, ja. Naalala ko yung ja.
Kasi yung ang bait ng Hapon na rider, pare. Dumikit lang sa amin. And then he was like so helpful. And then he didn't know when to stop helping. Like, he was just standing around waiting for us if we needed more help. So, you have to say ja, which is like, thank you. And then, okay na. Maraming salamat. Yeah. Okay na kami. And then there was another one, shugyo. Which is yung tinuro ni Bahag. Diba? Kung kailan may pagpakita ka na nagtratrabaho ka. Yung kung magbubuhat ka ng kahit magaan. Oh! Yung ganun. All right. Since it's Jocen's first time on 2-9 Rider, and we definitely want to have you back with Edwin. This is how we usually end the show with new people. Anong definition mo ng 2-9 Rider?
Actually, napag-isipan ko to eh, dahil nanood ako last week eh. Sabi ko, ano, ang ganda ng sagot ni Bahag, pero actually, ako sa akin is tunay na rider. Tulad ng sabi ni Mon, go lang ng go, di ba? Maski hindi ka marunong. So, just keep riding, maski na confident, di ba? Huwag mo lang pahalata, kinakabahan ka. Pero in the end, it'll work out, lalo na if you have friends helping you out, right?
Yon. When in doubt, throttle out. Diba? Tama, tama.
Yeah.
And Raymond, there's a lot of interesting things happening with you guys, right? With PMT. Anything you want to share with people?
Yeah. Oh, para sa lahat ng nakikinig, this coming December 2, we have an event in PMA Baguio. This is called Support Our Troops. This is actually the fifth time, but second time in PMA. So maraming sasama rito. Yung proceeds to will go to the Support Our Troops campaign. Maganda, maganda to. So this is something para sa bayan. And then, kasi nababawasan na yung mga taong ano eh, makabayan siguro by this kind of event or right, somehow maibalik natin yung pagiging makabayan natin. Dapat isa puso pa rin natin na Pilipino pa rin tayo. It's good the riders to a new level. Hindi lang basta ride. So yon, join us. And
December 9, anniversary. Raymond, how do they join?
Okay, doon sa Facebook natin, sa Breakfast Ride Community, nandun lahat yung instruction how to join. It's very simple. Electronic yung registration. Kung nahihirapan kayo, pwede nyo kami tawagan ni Malu. Kami nang bahala sa inyo. And thank you sa mga join, lalo na sa boss kahapon. Lahat ng members nila, 200 plus participate. So bibili sila lahat ng t-shirt. And as far as Australia, so ang dami. So nagugulat kami. So mahal pala nila yung mga Pilipino na sundalo. Nagtatanggol sa atin. Marami pala nagmamahal sa kanila. Kaya salamat.
Sama tayo, Maki.
Maharlika Rider.
Sama tayo, Maki.
Maki, sama tayo. December 2. Kailangan namin na mag...
Ano, Raymond?
Kailangan namin ng magagaling na...
And John and Edwin will be joining also, di ba?
Yes, we're gonna be
yes.
there.
Yan, all right.
Bike reveal si John.
Pwede humindi kay Mone, di ba? Sa akin, Malu. Budolero yan eh.
Magdadala ako ng Honda Cub.
Pwede.
And then also, if you guys can make it to the Support Our Troops ride, sila Coach Moto Clyde have a regional skills riding competition December 2, Saturday at the Air Force City Challengers Field in Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. So you guys can just check it out in Coach Clyde's page. Mackie, what else is happening?
This weekend, merong event sa Cebu. So ito yung isa sa pinakamalaking hug rally that will happen. Delegates from all over the world will come to Cebu. Sana makapunta. Sana lang. Pero yun, advance congrats natin yung Harley Cebu for organizing this activity.
All right. And thank you, Malu, Raymond, Josen, maraming salamat. Salamat, humabol ka. It was an epic ride. Grace and I had a lot of fun, and we hope to do it again with you guys.
Thank you.
My pleasure.
Thank you for inviting.
That's right.
Join the Budo group. The Budol Motorcycle Budol.
Yeah. Wheeler Wallet.
Salamat, Iba.
Brian Abubakar from Zamboanga City. Hello. I miss you guys.
Okay. Thanks, okay. Jocelyn. Thanks, Maki.
Thank you. See you soon, guys.
Bye. See you next week on 2-9 Rider.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.